subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. waa subaxnimo jimcaha bisha Febraayo waa 16 sanadka 2024ka saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigu ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya.
heshiiskan runtii wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017kii bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidanka la yeelanayaan.
waxaa kaloon idiin haynaa wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a gabdhaha injineerada ee guryaha dhisa.
kombanigiigu wuxuu qabtaa waxaa ihahdaa mama construction and consulting company. wuxuu qabtaa dhisko dhan, haday designki tahay, haday dhismihii caadiga tahay, iyo haday dib hagaajintii tahay. sidoo kale waxaan ka howlgalaa jaamacadda Guris Berbera, kuliyadda injineerinka dean of engineering baan ahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. marka horese wararkii caalamka ku doorka roona. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya u sharaxan tahay inay xubin ka noqoto golaha ammaanka qaramada midoobay sannadaha 2025 iyo 2026. Cali Cumar ayaa fariin kooban oo ku qoray bartiisa X ku sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka keliya u sharaxan jagadaasi waddamada Bariga Afrika. waxa uu sheegay in guddiga fulinta ee midooda Afrika uu taageeray musharaxnimada Soomaaliya. waddamada Afrika ayaa 3 kursi oo wareegta ah ku leh 10 kursi aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka. kuraastaasi waxaa xilligan ku fadhiya wadamada Algeria, Mozambique iyo Sierra Leone. xogeyaha gaashaandhigga NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in sannadkan 2024 uu yahay sannadkii dalalka xubnaha ka isbahaysigaasi ay dhinaca difaaca ku bixin lahaayeen kuna bixinayaan lacagtii ugu badnayd tan iyo markii la aasaasay isbahaysiga. xogeyaha NATO ayaa sheegay in dalalka Yurub ay guud ahaan lacag gaaraysa $380 bilyan ay ku bixinayaan dhinaca difaaca. 18 dal oo ka mid ah 30 waddan ee xubnaha ka isbahaysiga NATO ayaa bixinaya guud ahaan qaaraanka laga rabo inay siiyaan isbahaysiga NATO. dal kasta oo xubin ka ah NATO ayaa laga rabaa inuu difaaca dalkiisa ku bixiyo 2% wax soo saarka gudaha ee dalkaasi. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. dowladda Maraykanka, dowladaha aan dhahay Maraykanka iyo Soomaaliya, ayaa shalay kala saxeexday afgarad la xiriira dhismaha 5 xero ciidan oo Maraykanku ka dhisayo Soomaaliya una dhisayo ciidamada danab. xeryahan ayaa la dhisi doonaa lagana dhisi doonaa magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar iyo Dhuusa Mareeb. haddaba si aan faahfaahin uga helno ayaan khadka telefoonka Washington kula xiriiray la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo haatan booqasho ku jooga Washington.
mahadsantahay Haaruun. heshiiskan runtii wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii amniga qaranka oo 2017kii bishii abriil 16-keedii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay kaga heshiinayeen amniga qaranka iyo tirada iyo noocyada ay ciidanka la yeelanayaan. ciidanka danab oo ah ciidamada special forceska ah, elite special forceska, ayaa aan Maraykanka waxaan ka codsanay in iyagu ay noo gaarsiiyaan tiro 3,000 ah qalabkoodii iyo xeryahoodii iyo wax allaale wixii kale agab uga baahnaayeen in ay u dhammaystiraan sida lagu heshiiyey ciidamada qaabka loo dhisayo. marka background ahaan heshiiskaas ayuu daba socdaa. waa tiis heshiiskii amniga qaranka mar kaleeto aada loo balbalaariyey maarso 2023kii magaalada Baydhabo. iyada waxba lagama bedelin ciidamada special forceska. sidaas ayaa ay Maraykanku hadda inay ciidamadii dhammaystirkoodin waa ku dhow yihiin 3,000 hadda wax yaraa kaarsan xeryihiina inay dhisaan sanadkan gudihiisa inta kale wareeg atmis uusan dhicin.
marka maxay uga dhigan tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo laamaha amnigaba?
dabcan waa waxay uga dhigan tahay sida ogsoon tahay December sanadkii hadda dhamaaday waxa dowladda Soomaaliya ay la timid qorshe ay ciidamada amniga ee dhamaantood ee degudiskeedii ay caalamku u soo bandhigtay magaalada New York oo madaxweynuhu ka soo qayb galay. Arrinkaas ayay jawaabtii ka bixinayeen oo ugu dambeysay ayay kamid tahay arrintaanu in ciidamadii Soomaaliya investmentkii ciidamada ajnabiga la gelin jiray ciidamada Soomaaliya la geliyo si isku filnaanshihii waqtiga kooban ka harsan tahay inaan ugu diyaar garowno.
Way su-aashay ugu dambeysa waxaa la soo gabagabeeyey wejigii labaad ee dhimista ciidamada ATMIS hawshaas iyo sii ku gabagabowday iyo tallaabada xigta maxay tahay?
Dabcan waa wejigii labaad markii ATMIS la abuuray waxaa dhammaystirmay 5,000 oo ciidana 2,000 oo baxday June last year iyo 3,000 oo dhammaystirmay January this year oo dib u dhac yar uu ku yimid oo ahayd El Nino waxyaaba ay suuragelisay iyo contractooyin ay ATMIS galeen oo xagga logisticska oo kasoo daahay darteed ciidamadii lagu qaadi lahaa. Marka 5,000 waxaa ka horreeyay 1,000 ayagoo AMISOM ah hore uga bilowday oo baxay xilligii dowladda horeeto. 6,000 ayaa ka baxay 22,000 oo ciidana oo halkan AMISOM ahaan joogu jiray haddana ATMIS u jooga. Waxaa soo haray ciidamo aan 15,000 dhammayn 14,000 iyo xoogaa ah ayaa hadda soo haray. Qaybta xigta oo 4,000 ahna waxay bixi doontaa bisha June sanadkan hadduu la yiraahdo. Inta hartayna waxaa la rajaynayaa in ay baxaan December sanadkan sana.
Way marka ATMIS sidaas bay ugu dhammaanaysaa maxaa xiga ma ciidamo kale oo caalamiya ayaa waddanka la keenayaa ma kuwana koofida laga bedelaya say wax noqonayaan?
Waa mahadsan tahay Haruun, waa su-aal aad u fiican. Waxaan rabay inaan bulshada Soomaalida u sheego ATMIS horta magaceedii iyo dhammaan waa lasoo gabagabaynayaa December 2024 ayay ku egyihiin. Waxaa hari doona ama jiri doona ciidamo multinational ah oo inay afrikaan yihiin aanan 100% la hubin, laakiin u badan tahay inay afrikaan yihiin oo number aad u kooban ah oo loogu talagalay in ay xarumaha waaweyn oo magaalooyinka caasimadaha dowlad goboleedyada dalka iyo caasimada dalka ay weli qaab wardiya ah ay u joogaan oon howlgal ku jirin. Qaybtaas waxay isla wada shaqayn doonaan ciidan Soomaali ah oo la lamaanan oo xeryaha ay isla joogi doonaan oo isla howlgeli doonaan oo si ay ciidanka Soomaalida ay tababarka iyo waayagnimada ay leeyihiin ay wala wareegaan ciidanka Soomaalidana ay hadhowti noqdaan ciidanka noqon doona waxyaabaha key infrastructure la yiraahdo ilaalintooda. Dabcan doodan Soomaaliya waxay prefer gareynaysay inay dhammaan ciidanka ay wada baxaan, laakiin joogitaanka hay-ado fara badan oo caalamka ah iyo safaarado fara badan oo caasimadahan ka howlgala iyo hay-ad UN-ta ah oo UNSOS la yiraahdo oo hadda ciidamada ATMIS iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taageera xagga logisticska siiya ayaa waxaa soo baxday si ay howlgalkooda logisticska ay u fuliyaan. Inay u baahan yihiin ciidan ajnabi ah oo iyaga meelaha ay logisticska u yaalaan oo u badan garoomo diyaaradeed in maaragtay ciidan ajnabi ah ilaaliyaan. Sidaas ayay dowladda Soomaaliya waxay ku ogolaatay qaab ku meel gaara ciidan ajnabi ah inuu sii joogo oo ciidan Soomaaliyeed lagu lamaaniyo, ciidankaas Soomaalida ku lamaanana inuu si tartiiba markaas qaabka oo waardiyaha inay ugala wareegaan muddo sanad ku kooban.
Tir ahaan waa imise ma la yaqaana xoogooda?
Weli layskuma raacin. Waa qaab negotiationkeeda hadda socdo oo ay between, waxaan ku siin karaa waa between 3,000 iyo 8,000 number ah oo aan weli la hubin sida oo qiimeyn ayaa socota oo qiimeyntaas go'aamin doonto waxyaabaha la ilaalinayo iyo sida loo ilaalinayo iyo waana badankood waa eraboorada ciidamadu Soomaalida looga daabulo logisticska iyo meelaha basiska ay ku leeyihiin hay-adaha caalamiga oo taageerooyinka aan laga maarmin ee Soomaaliya u haya.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo ii waramaya khadka telefoonka isagoo ku sugan Washington. Marka laga hadlayo farsamayaqaanada dhismayaasha waxaa u badan ragga, laakiin waxaa muuqata inay gabdhuhuna sameynayaan dadaal inaysan xirfadan faraha uga qaadin ragga. Injineer Hibaaq Maxamed Cilmi waa injineer dhismaha guryaha, waxayna magaalada Berbera ka bilowday ku shaqaynta farsamadan. Waxaa halkaas ku soo wareystay wariyahayaga Xamse Cali Jeesto.
Horta waxaan ku doonartay injineerinka yaraa niman ku xiisayn jiray oo barnaamijyo waxaan arkay meelo badan wax laga dhisayo oo dumar ku jirin. Markan way iska xiiseeyey yaraa nimayga bilaabatay.
Markii aad waxbarashada soo dhamaysay injineerinkii ma ku shaqaysay?
Haa, alxamdulillah waxaan ku shaqo galay. Aan waxbarashada marka saa u bilaabay jaamacadda anoo sanad digan ayaan ku shaqo galay. Sidii baan ku waday markan jaamacaddii dhamaystirtay waan ku shaqeynayay, kambaniyan la shaqeynayay. Markii dambe anaaba kambani aasaasay, kaasan ka ku hawlgalay markan ku shaqeeyaa. Kambanigaygu wuxuu qabtaa waxa la maamulo construction and consulting company. Wuxuu qabtaa discordan aday design kitay aday dhismihii caadiga tahay iyo aday dib hagaajintii tahay waxyaabaha shaqooyinka design code service ka design ku baahan yahay dhamaan qabana. Sidoo kale waxaan ka hawlgala jaamacadda Gulis Berbera kuliyada engineering and dean of engineering baanahay halkaan ka hawlgala.
Adigoo da'yar oo dhalinyaro ah waxaad ku shaqeysaa shirkad dhismaad leedahay, miyaan la oran karin dumarku shaqooyinka noocaas looguma baran? Maxaase adiga ku kalifeynaad shaqooyinkii inta badan ay dumarku oran jireen waa shaqooyin aad adag aad u qabatid, maana shaqadaas kugu adkay?
Horta waa shaqo walaal la qabta, way adagtay mugsuuntii. Wax walba tacabay u baahan yihiin in loo soo kaco, dee loo hawlgalo, laga dadaalo u baahan yihiin. Laakiin waxaan aaminsan in shaqooyinku aanay cid gaara sii kala lahayn. Bulshadeena unba kala saasaato. Waxaan arag hablo badan ku shaqeeya, aan arag berigi hore, laakiin inka alxamdulillah waxaa jira hablo badan ku shaqeeya barta. Farxad kale ay tahay in anigu ahaa gabadhii Berber ahaan markan joogo gabadhii ugu horeysay baratay. Imkana soo saaray laba hablooda kale, de hablooyal fara badan magaalooyin kale iyo gobolada kale way ka soo baxayaan. Marka shaqadani way adag tahay, laakiin haddana haddii la barto waxba adeeg ma jirto.
Markii aad ku cusbayd injineerinka, caqabadihii guryihii horeeyay aad dhisto ama aad injineerka guud ka ahayd maxay ahaayeen?
Markii aan waxa weeyaan de guryo badan oo magaalada aan dhisay, markii hore kambaniyan la shaqeyn jiray oo mar injineerin ma saad injineer ma xafan kula shaqeyn jiray. Markii dambena kuwan anigu dhiseen kotaraagan qaatay, qaaran dowladda ka qaatay, qaaran shicib ka qaatay, qaaran hay-ad ka qaatay, way isugu jiraan noocyo dhismo horeba isugu jiraan.
Sheekooyinkii balaad kala kulantay markii aad cusbayd welibana?
Horta markii aan cusbaa way ku yarayd, weliba waxaa laga yaabaa deegaano badan waxaa laga yaabaa dad badan iiga horey way jiraan, laakiin halkan aan joogo way ku yarayd, horena looma arag. Marka waxaaba caqabada kooda waxaaba haydba in looba qaadan waayo inaan meesha ku dhex jiro. Dadka qaar waxay mooyi jireen qof iska soo booqatay oo iska daadaawanaysa, dee waxyaabo kale yacni inaan meesha ka shaqeynaya lama aaminsanayn. Laakiin markii aan waday aanan joojinan sanada waday, dadka toos way u qaateen, dee heer ay marayaan ay la soo xiriiraan, haddii hawl baahda hadda la talin hadday tahay maanta uga baahdaan dee isoo weydiiyaan iyo dhismaheeda meesha.
Dhisku wuu qeyba badan yahay, inta badan waxaa la arkaa in xoog lagu shaqeynayo. Dadkan dhismaha ka shaqeeya, shaqaalaha hoose ama kuuliga ama ustaadka, inta badan waa dad aan aqoon lahayn. Adigoo da'yar oo dhalinyaro ah oo inaan ah, marka aad istiraahdid maamul, miyaani mararka qaarkood caqabad kaaga la kulmay shaqaalaha?
Horta markii aan dibadda ka ahaan waxaan mooday caqabad inaa kaasii kala kulmayso. Laakiin waxaan hal mid baan ogaado, dhaqankeena Soomaalida meelo badan uu ka wanaagsan yahay. Markan saydka la joogo kale nimanka Soomaalidu aad bay ixtiraam badan yihiin, gabadh adday tahay way ku ixtiraamayaan, weli waxay aaminsan yihiin inay mas-uulkaa yihiin, waabay ku ilaalinayaanba. Marka caqabad igama iman, aniga waxay ii fududeeyaan daayii. Aniga waxa weeyaan wax caqabada waxba dhacda marka qaar qiimayaasha ma ku nin dee nin la dhiligarayna nin la hadlayo way ku qeyli garayaan, anigu laakiin haddaan la hadlayo way ii fududeeyaan. Hawsha haddaan kula hadlayna hawsheena horey nagaga dhaqsada ama horey nagu dhaqsan doona wax laga yaa inay sii shaqeeyaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay shaqada nimankan ugu tegay ragga Soomaalida, dhaqankeena Soomaalida meelaha ka wanaagsan ka mid ah, waxaan aaminsanahay ninka Soomaaliga inuu gabadha mas-uul ka yahay, uu ku ilaalinayo, ku dhowrayaan. Aniga aad bay dhowraan, way ilaaliyaan, kuwaynta la shaqeeyayaan. Marka faa'iido badan baan ka helay aniga.
حباق محمد علمي او خدك التلفون كوغو ورمسي خدك التلفون يعني اللي هنا ومقالة بربرا وغو ورمسي وريها يقا حمسة علي جستو القادنة على سعطان والان تافك سوماليقا إذا عدى فويس اف امريكا هاتانا اينو قدبنو كينيا قيمة صرفك لعاقة دولارك ايا ادهو سقود عدى دالك كينيا يدو قيمة شيلنك كينيا او سوكا بانيو حدبا waxa sababay hoos u dhaca qiimaha lacagta dollarka ayaa Khadar Maxamed Xareed waxa uu ka wareystay Umar Ibrahim Hussein oo ka mid ah masuuliyiinta ganacsiga Soomaalida ee Kenya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta waxa way dollarkii ma waa markii uu horeeyay waxa la yiri 12 sano la soo dhaafay waa hadda ayuu ma arta shilinka hal mar xoog yeeshtay marka waxaan dhigi karaa sabab badan ayaa u sabab ah oo markaan soo koobana waxa way dawladdi oo dollar badan waddanka soo galay sababtoo ah deemihii badnaa oo lagu lahaa iska bixiyeen deemo badan oo cusubna ay soo qaateen 2 bilyan oo dollar ee hal mar ma arta waddanka soo gashay taasna waxa way waxay sababtay ma arta dadkii maalgashiga inay ma arta dollar badan keenaan deemihii dawladda lagu lahaa ay dad badan ay wax moqtileen deemaha marka ay soo qaadato dawladda faa'iido la saarta dadkii ma arta oo investor kama samayn lacagta gashin jiray wad maal gashin jiray wadanka inay mar deemihi dawladda say wax u bixinaysay in nidaamka ay ku socoto markay ku qancaan inay dollar badan ay soo galiyeen dawladana ay gacan ka siiyeen inay deemaha iska bixiso deen kale ay soo qaadato marka taas kalsoonidaas kaliya waxa ay keentay iyo dollarka badan oo currency foreign currency oo wadanka ma arto stable noqday ayaa dollarka hal mar waxa ku imaatay wuxuu ismeel hoos u dhaawayn
kumar aya marka hadii aad dhageystayaasha ku dhageysanay aad u sharaxdo
halku mar xal joogay wuxuu gaaray boqol lixdan iyo toddoba xataa waa gaaray shilinka halkii dollar waxaa lagu sarfay boqol lixdan toddoba
marka boqolkii dollar markii hore wuxuu ahaa lix iyo toban kun
oo shilinka lix iyo toban kun iyo toddoba boqol iyo shan boqol ayuu ahaa meesha u banday lix iyo toban kun iyo toddoba boqol xataa waa gaaray haddana maanta waxaan ka hadlaynaa saddex iyo toban kun iyo ka hoose boqolkii dollar marka hal mar ayaa saddex kun iyo wax dhadho ayuu maarta dollarka soo dhacay
marka sidee loo dareemay suuqyada Kenya arrintan hoos u dhaca
dad badan horta waa isku dad badan waxay dhaheen waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweeyeen sababtoo ah dollarka ayaa wax uba controla maarta wax soo saarka warshadaha dibadda waxa laga dalbado wax dhan dollar lagu soo isidaa marka hadduu dollarka hoos imaado waa muddo dhow waxaad arki doontaa maciishadii wax soo saarkii badeecadii oo qiimihii oo maarta hoos loo dhigay shidaalkii oo hoos maarta qiimihiis hoos loo soo dhigi doono waxaas dhan waxay maarta waxay keenaysaa in maciishada iyo nolosha ay maarta qiimaheedu wax maarta isbeddel badan uu ku yimaado sababtoo ah qofkii boqolkii dollar masada warshadaha waxay ku soo iibsadaan dollar haddii dollarka ma arta ay uu soo dhaco qiimo raqiis ay wax ku soo iibsanayaan qiimihii raqiis wax ku soo iibsanayaan faa'iido markaas haddana qiimo raqiis ma arta dadweynaha masada dadka wadanka wax ugu iibsanayaan marka taasna dadkii dadweynaha waxay dareem doonaan qiimo jab xagga shidaalka xagga wax walba maciishada ma arta waxa qudul daruuriga loo yaqaano maalinta kastoo la isticmaalo waxoo dhan inay qiimaha soo dhimaan
suuqa islii ka waran xaaladiisa iyo hoos u dhacan dollarka
suuqa islii waxaa la dhihi karaa tusaale ahaan saakim waagbergii hore markii dollarkii waa dhacay oo markii dad badan ayay waxay ma arta dollarka inay sarftaan oo haddana waa kici doonaa inay dhaheen haddana dadkii subaxii sarftay sideed saac markii la gaaray haddana hoos u sii socda marka waxaad leedahay khasaaro badan iyo ma arta walaac badan iyo meel uusan ku sale dollarku suu noqon doono aan la saadalin karin dowladdii oo tallaabadaas qaaday marka walaac badan meeshu muu joogi doonaa ma kor u socon doonaa masaan u ahaan doonaa wax badan ayaa maarta dadku waswaas badan iyo tashwiish badanaa suuq ku abuurmay laakiin waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inuu meel uu sal dhigto
عمر إبراهيم حسين وكاميرا مسؤولين تقان عصادة صومالي ذا كان يو والرمي خاضر محمود حارد هاتان لغي سيالكو سولو واضح وبنتي أمورها إسلامك عبد حافظ عول إسماعيل يا سو جيديني
لغي سيالي سايم يلقى سوى هذا عالم كوكسو كنتهين باقن كون أسولو واضح برنامج كيني أمورها إسلامك sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Qaahira ee caasimadda Masar Erdogan oo ay wada xaajood yeesheen madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa booqashadani waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee ilaa sanadkii 2012kii. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada dal ee awoodda ku leh gobolka. Iyada oo ay xaaladda bariga dhexe kacsan tahay, gaar ahaan dagaalka Israa'iil iyo Falastiin, maxay booqashadani ka dhigan tahay? Maxayse labada waddan isku biyadiideen markii hore? Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Booqashadani waa dadaal ay labada dhinac ku doonayaan inay ku hagaajiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo aan wanaagsanayn sanadihii ugu dambeeyey. Sanadkii aynu soo dhaafnay, Qaahira iyo Ankara waxay isdhaafsadeen laba safiir. Bishan Turkiya waxa uu ogolaaday inuu Masar ka iibiyo diyaaradaha droniska loo yaqaano. Xiriirka labada dal ayaa aad u xumaaday sanadkii 2013kii markii uu madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi afgambiyey dowladdii rayidka ahayd ee Ilaahay u naxariistay Maxamed Morsi. Maxaa ka mid ahaa haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee ay isku biyo diidanayeen markii hore Masar iyo Turkiya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
wax badan buu ka bedeli doonaa si aynu ka warqabno labada dowladood. Waa laba dowladood oo waaweyn, waa laba dowladood oo ururka Islaamkana ku jira. Masarna waxaanu ka warqabnaa in jaamacadda carabta dee xarunteeda ay tahay. Labaduba calaaqaad bay la leeyihiin Israa'iil, labaduba calaaqaad waxay la leeyihiin Xamaas. Inkastoo Masar marka aad eegto iyo Turkigu uu sii badan yahay Xamaas iyo ururada kale ee wadaadada ee ku dagaalamayaba Gaza, marka waxaan oran karnaa haddii xurgufti yareed ee Masar iyo Turkiga ka dhexaysaba ay iyagu ay dhammayn karaan, waxaynu oran karnaa waxaa dhici karta inay u dhisaan dowladdii ay Falastiiniyiintu ku naaloonayeen ee ahayd inay dowlad madax bannaan loo sameeyo Falastiin. Waana taa ay ku doodayaan Masar iyo Turkigu. Ay doonayaan in khilaafka ugu weyn uu yahay dowlad loo dhiso Falastiin oo ka garab dhisan Israa'iil. Marka haddii taa ay ku guuleystaan oo adduunkana ay ka dhaadhiciyaan sida uu sheegayo Turkiguna damaanad la helo, waxaa dhici karta markaa in khilaafkuba lagu soo koobo in horta marka hore dowlad loo dhiso ayna Falastiin, marka xabad joojintu ay dhacdo, marka taa way ku guuleysan karaan haddiiba labadoodu ay heshiiyaan. Waana u eeg tahay in labadoodu imika ay ku heshiinayaan in arrintaa si degdega loo fuliyo.
Madaxweynaha Erdogan ayaa xaaladda u dejiyey ismaandhaafkii ka dhexeeyey isaga iyo dowladaha Masar, Imaaraadka, Sacuudiga iyo Israa'iil ilaa sanadkii 2012kii. Laakiin wixii ka dambeeyey bishii weerarkii Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar waxay si toos ah isaga hor yimaadeen hogaamiyaha Israa'iil. Booqashada Erdogan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo ay socoto dagaalka Israa'iil ka wado Qasa. Masar iyo Turkiya oo ah laba dal oo awood ku leh gobolka, kulankoodu waxma ka bedeli doona dagaalka Qasa iyo Rafah. Waa kan mar kale. Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Cabdixaafido wuxuu soo bilaabay khilaafkoodu 2013kii Julaay 3-deedii markii Cabdulfatax Siisi oo ah madaxweynaha ilaa hadda imika jooga Masar uu ka adkaaday dowladdii ikhwaan muslimiinka ee uu hogaaminayey Maxamed Mursi. Seynu ka warqabno xilligaas Erdogan iyo dowladda Turkigu waxay aad iyo aad u cambaareeyeen Cabdulfatax Siisi, iyo dowladdaas waxay aad u cambaareeyeen in xukunka laga qaado Maxamed Mursi. Colaaddu halkaas ayay ka bilaabatay, way soo jiitamaysay ilaa ay soo gaadhay Liibiya markii iyada lafteedu dagaalku uu ka dhex dhacay nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo ninkii kale ee Xaftar, oo Xaftarna waxaa taageeri jiray Masar, Turkiguna waxay taageeri jireen dowladdii ikhwaan muslimiinka ahayd, ilaa ay Xaftar laga adkaaday. Markaa mar kastaba colaadda ay isu qabeen labada dowladood iyagoona calaaqaadka kala goosan oo labada safaarood kala qaadan waa uu soo taxnaa ilaa iyo la gaaray 2012kii oo aad moodaysay in siyaasadda Turkigu ay doonayso inay bedesho qaabkan waxaweyaan dowladaha carabta ah ay kasoo horjeeda ay ula dhaqmayso iyadoo danaheeda gaasta waxaweyaan badda dhexe ee cad ay ka faa'iidaysanayso. Marka waa tii Imaaraadka la heshiisay, Sacuudiga la heshiisay, Masarna way ku qasban tahay inay la heshiiso, iyadoo de Greegina wii ka hor ay heshiiyeen. Marka waa siyaasad isbedela oo xagga Turkiga ka timi, iyo Masar oo runtii dhaqaalaheeduna aad u liito ay doonayso inay Turkigii dhaqaalaha iyo dhinaca kaleba iska kaashadaan arrinta Liibiya iyo arrimaha kale soo
socda. Masar, Israa'iil, Qatar iyo Maraykanka ayaa yeeshay salaasadii wadahadal ay ku baadi goobayeen heshiis xabad joojin ah oo Qasa laga gaaro, laakiin wax natiijo ahi kama soo bixin. Qaahira ayaa si cad u sheegtay inaysan ogolaan doonin in qaxoontiga Qasa ay ka qaxaan xadka ay la wadaagto dhulka Falastiin ee burburay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahad sanid Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Haatan waxaynu gudbaynaa dhinacii heesaha. Ismaaciil Yare, Ismaaciil Xuseen Farjar, waxa uu soo qabtay hees aad u da'weyn fanaaniinta ay qaadayna fanaaniintii hore weeye. Marka da'yaraantiisii iyo fanaaniintii hore bal waxa isu keenay mar baynu ka wareysan doonaa. Waxa weeyaan Cismaan Maxamed Cabdikariin Cismaan Gacanlow iyo Xaliimo Khaliif Cumar Magool, labadoodaba allahu naxariisto. Heestuna waa Alhumaday haysaa. Adna kuu dambaysay. الله نحرسته اسمان محمد عبد الكريم اسمان كعلو يا حليمه خليفه مرمغول لبدد والله نحرسته ان كسخرنا اذا عدي صبحنمو واني وهارون معروفي اسماعيل حسين فرجرو اذا الله نبتليو